o programa Previlugo que diriximos a todos os centros educativos para que elixan aqueles que máis lles interesan e que son obradoiros que teñen como objetivo a prevención, a información e a formación a través de programas de intervención socioeducativa. Tratan de ser unha boa ferramenta de traballo pois, para fomentar en valores como a igualdade e a non violencia. Son 4 sesións dirixidas ao alumnado de ESO e BAC. Cada centro poderá solicitar unha e son educación efectivo sexual, técnicas de estudo, as novas tecnoloxías, como se emplean as novas tecnoloxías, o móvil, as redes sociais, xogos de apostas, programa Ludens con charlas máis cuestionarios e tamén o acoso, o bullying, explicar o que é, que tipos de acoso hai ou ciberacoso, os datos estadísticos e que se debe de facer en caso de sufrir este tipo de acoso. E, bueno, pues son todas charlas formativas destinadas ao alumnado de ESO e de BAC e se propón unha sesión apoiada con material audiovisual e posteriormente a cada sesión haberá un debate da temática exposta. E logo, aparte de iso, esas charlas son de boa alimentación, da asertividade, da relación sans, o bo trato, bueno, en fin, que o que tratamos é de que os mozos e mozas teñan ferramentas para poder, en calquera das situacións que se atopen, poder saber elexir e decidir o mellor para cada un.